Assalomu alaykum. Bugun zamon jadallashayotgan, bir vaqtda deyarli mablag' ortirish harakatida bo'lgan hamma pul topishning eng yaxshi yo'li bu biznes qilish deyishadi. Biroq afsuski, buning uchun sarmoya kerak-da. Qiziq, bu fikr kimdan chiqqan ekan? Kim bu afsonani topgan? Kambag'allarmi yoki boylar? Nima deb o'ylaysiz? Boylar bo'lsa kerak, unda bu ularga nima uchun kerak? Balki hammani ham o'z biznesiga ega bo'lavermasin deb bo'lsa-chi? Pul pulni yaratadi. Yolg'on. Pulni odamlar yaratadi. Ular o'z vaqtlarini, o'z hayotlarini biznes egalariga sotib pulni yaratishadi. Albatta, ish beruvchiga yuqoridagi sarmoyasiz ish boshlash mumkin emas degan fikrni qo'llab-quvvatlash foydali. Agar hamma o'z biznesini ochaversa, ularning qo'lida ishlaydigan kim qoladi?
Keling, mayli tasavvur qilib ko'raylik. Sizda o'z biznesingizni ochish uchun sarmoya yo'q. Shunday qilib sizda pul yo'q. Lekin banklarda pul juda ko'p. Nimaga endi siz bankdan pul olib, o'z biznesingizni boshlamaysiz? Axir, g'arb davlatlarida barcha biznes ishlari qarzlar, kreditlar va aksionerlarning puliga tashkil qilinadi. Nima uchun siz boshlang'ich sarmoyasiz ish boshlay olmaysiz? Bankdan kredit olmaysiz yoki puli bor odamlardan qarz olmaysiz? Nega? Buning sababini aytaymi? Chunki siz bu pullarni qaytara olamanmi deb ikkilanasiz. Ya'ni foizi foyda ham olish kerak. Siz ishingizni yurishib ketishiga, hatto o'zingizga ham kafolat bera olmaysiz. Bankka biznes plan taqdim etib, ularni kredit berishga ishontirish to'g'risida esa gapirmasa ham bo'ladi.
Qalbingizni tubida his qilasizki, o'z ishingizni ochish uchun pul asosiysi emas, gap pulda ham emas. Bo'lmasa gap nimada? Insonning shaxs sifatida shakllanganligidadir. Misol uchun, omadsiz shartnoma tufayli kasod bo'lgan tadbirkorni olaylik. Yana bir ishchini ham, uni zavod yopilgani uchun bo'shatishdi deylik. Tadbirkorning hech narsasi qolmadi. Na uyi, na mashinasi, na puli. U endi oilasi bilan qaynonasining uyiga ko'chib o'tdi. Ishchining esa uyi bor. Qora kunga deb olib qo'ygan biroz puli ham. Demak, tadbirkorga qaraganda u badavlat. Ishchi nima qiladi? U boshqa bir zavoddan ish qidiradi. Tadbirkorchi? Tadbirkor yangi loyiha ustida o'ylaydi. Biroz vaqt o'tgandan keyin qarabsizki, ishchi yana ishga joylashdi. Hatto yaxshigina maoshi bilan. Tadbirkorning esa yangi biznesi bo'ladi. Yangi mashinasi, yangi uyi ham.
Bu tadbirkorning hech qanday puli yo'qligiga, ishchining esa moliyaviy sharoit ustunligiga qaramay sodir bo'ldi. Bunday bo'lish aqlga to'g'ri kelmaydi dersiz. Xato qilasiz. Hamma gap shundaki, pul va boshqa moliyaviy boyliklar o'z biznesini yaratish hamda kengaytirish chog'ida yordam emas, xalal beradi. Boshlang'ich sarmoyaning mavjudligi o'z ishini ochmoqchi bo'lgan tadbirkorga hatto zararli. Nima uchun? Chunki puli bor odam miyasini ishlatishdan, o'z kuchidan ko'ra pullarga ishonib qo'ya qoladi. Agar biz o'ylasak, miyamizni ishlatsak, bizda pul bo'ladi. Bo'lmasa yo'q. Hammasi juda oson. Agar sizda pul bo'lishini xohlasangiz, sizga pul emas, miyangizni ishlatish kerak xolos. Azizlar, bu haqda fikrlaringiz bo'lsa, bizga dilkash@najot.com elektron manzilimizga fikrlaringizni yozib yuboring. Salomat bo'ling.